Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дмітрый Дашкевіч пачынае галадоўку. Даля Грыбаўскайця раскрытыкавала беларускую апазіцыю. Ідэя народнага сходу ідзе ў народ. Збіраючы ў лесе грыбы, за дзень можна зарабіць столькі, сколькі за месяц у калгасе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Кабулі міжнародныя войскі пад камандаваннем НАТО пры падтрымцы падраздзялення афганскай арміі уступілі ў бой з групай баевікоў. Паведамляецца, што сярод экстрэмістаў, якія ажыццявілі напад у цэнтры афганскай сталіцы, былі смяротнікі. Камандаванне НАТО паведаміла, што група баевікоў развязала перастрэлку паблізу штабу міжнародных сілаў і будынка амбасады ЗША ў Кабулі. Тыя, хто нападаў, ужывалі стралковую зброю і гранатамёты. У заяве камандавання гаворыцца, што сілы кааліцыі неадкладна адказалі на напад. Паведамляецца таксама, што для падтрымкі дзеянняў супраць баевікоў выкарыстоўваліся верталёты. Паводле медыкаў, у выніку нападу загінуў адзін мірны жыхар і 16 атрымалі раненні. Улады Турэччыны папярэдзілі сёння, што разглядаюць варыянты наземнага ўварвання ў паўночныя раёны Іраку для проціборства з курдскімі сепаратыстамі, якія базуюцца ў суседняй краіне. Міністр унутраных справ Турэччыны Ідрыс Наім Сахін заявіў журналістам, што рашэнне адносна пачатку наземнай аперацыі залежыць ад зыходу перамоў з Іракам. Турэцкае камандаванне на мінулым тыдні абвясціла, што ў выніку артылерыйскіх удараў і авіярэйдаў па пазіцыях баевікоў курдскай рабочай партыі былі забіты ад 145 да 160 сепаратыстаў. Перамовы паміж прадстаўнікамі Турэччыны і Іраку вядуцца як у Багдадзе, гэтак і ў Арбіл, найбуйнейшым горадзе курдскай аўтаноміі. За чвэрць стагоддзя ўзброенай барацьбы курдаў за незалежнасць і стварэнне ўласнай дзяржавы загінулі больш як 40 тысяч чалавек. Два амерыканцы, якіх іранскі суд прысудзіў у жніўні да 8 гадоў турмы па абвінавачанні ў шпіянажы, будуць вызваленыя на працягу 2 дзён. Такую заяву зрабіў сёння прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад у інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу NBC. Шэйн Бауэр і Джон Феттл разам з іх сяброўкай Сарай Шурт былі затрыманыя на іранскай мяжы ў ліпені 2009 году. Усе трое заявілі, што падарожнічалі аўтаспынам па поўначы Іраку і праз памылку патрапілі на іранскую тэрыторыю. У 2010 годзе Шурт была вызваленая пад заклад і вярнулася ў ЗША. Інфармацыя аб хуткім вызваленні Бауэра і Феттла з'явілася ў афіцыйным твітары тэлеканала NBC. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International абвінавачвае абодва бакі канфлікту ў Лібіі ў ваенных злачынствах і папярэджвае, што калі ў бліжэйшы час у краіне не будзе адноўлены парадак, могуць пачацца акцыі помсты. Аўтары дакладу паведамляюць, што ў іх ёсць сведчанні забойства сіламі Кадафі апанентаў рэжыму. У справаздачы таксама гаворыцца аб ваенных злачынствах, учыненых паўстанцамі, у тым ліку выкраданні людзей, правядзенні неабгрунтаваных арыштаў, катаваннях і забойствах замежнікаў, якія падазраваліся ў тым, што былі наймітамі. Amnesty International заклікала Нацыянальны пераходны савет Лібіі расследаваць вайсковыя злачынствы, учыненыя абедзвюма бакамі канфлікту. Узброеныя сілы Расіі і КНДР плануюць правесці першыя сумесныя ваенныя вучэнні, якія могуць адбыцца ўжо ў гэтым годзе. Як паведамляе японская газета «Асахі», у марскіх вучэннях прымуць удзел вайскова-марскія і ваенна-паветраныя сілы дзвюх краінаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў вы пачуеце на нашых хвалях прыблізна праз адну.